11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Entre as notas da nosa sintonía habitual comeza Tope de Gama con o seu habitual retraso. Bueno, hoxe 10 minutiños tampouco estuvo mal. Graciñas a todos por estar aí e benvidos a unha nova edición de Tope de Gama en Radio Mocidade. Hoxe nos acompaña Marcos Besada.
Hola, moi boas a todos e a todas.
José Fernández.
Hola, boa tarde.
E Marcos Casaleiro.
Hola, moi boa tarde.
E aquí Josu, que vos fala. Por certo, aproveitamos para recomendarvos que mañán non merquedes o faro de Vigo, vale? Xa está, xa dixemos todo. Mañán non merquedes o faro de Vigo.
Boicot.
Boicot o faro de Vigo.
Por qué? Pues eu non me enterei.
Sorpresa.
Da igual.
Vale,
no,
vale,
tú, vale. No, no, podes ir a un bar e miralo, pero non o merques.
Se o contas, conta todo, non contas a mitad.
No, porque mellor é certo, mellor non. Eu que me dicen as nosas fontes.
Pode ser, a única maneira de saberlo é ledo.
Que igual mañan salimos no periódico.
Ah, sí?
Igual, non teño confirmación oficial.
Vale, vale. Igual, vale. Igual.
Non, por iso digo, mañan, por se si acaso, non o merquedes.
Vale,
vale, vale. Bueno, é marco de pasado.
Despois de animarvos a lectura tanto como fai o noso actual ministro de Educación e Cultura.
Ah, pero había.
Ai, ai. A ver os ailos. Son como armeigas, a ver os ailos. Bueno.
Cada vez hai menos sitio en el trullo.
¿En onde?
Cada vez hai menos sitio na cárcel, que logo estás empezando a facer pequeno. Institucións penitenciarias están empezando a pensar que o presupuesto do ano que ven van ter que dedicarlo a medar e de comer a levantar paredes para ampliar.
E voulle dar unha idea ao Ministerio de Turno, non sei se do Interior ou da Vivenda, pero aproveitando que hai moita vivenda sin vender e temos moitos presos de alto copete, vamos a meteros nestes chalés que están sin acabar, Metémoslos ali a cumplir condena e de paso que vayan rematando.
Claro.
Aquí una le solución. Echamos os azulejos, aquí colocamos unhas ventaniñas.
Claro. Boa idea. Para ocupar tamén os chalés que están sin vender, para paliar o da burbuja inmobiliaria. Tamén.
Pois sacar a xente que está na calle, pois que non ten medios, etcétera.
No. Isto é só para os presos. Despois, si cando estén rematadas as casas, xa veremos que fomos con elas. Pero de momento que vayan os... Bueno, vamos a decir unos cuantos nombres. Jaume Matas, Carlos Fabra.
No se puede hacer propaganda de marcas comerciales aquí. Ay, son... Perdón. Estás hablando de ladrones, coño. Joder.
No, estoy llamando de condenados. Condenados.
Ah, ¿qué condenados? ¿Qué condenado era? ¿Qué condenado era?
Bueno, pues no os miréis hoy, no enterro tampoco.
Es verdad, o sea, no fue una de las grandes.
Tú podías, porque sí. Era duquesa de Calva.
Sí, y... ya. Esto luego lo hablamos, lo discutimos luego cuando corte ahí José el mic.
Tenemos un cariño a este país, a gente que ando morre increíble,
Sí, la verdad morre que me he sorprendido porque realmente no sabía que era tan de tanta envergadura cosa. Parecía más bien que había fallecido alguien muy notorio en España así y tal. Yo pensé que era una señora que había heredado de su país un montón de cartos, que se había dedicado a vivir la vida muy bien, llegó ese momento y marchó, pero no, era algo más, por lo visto.
Y curioso, me lingo siendo una noticia, que el 90% de su patrimonio está sin declarar. Qué triste, Dios mío.
Sí.
Y que ti debes un céntimo a Hacienda, porque no puedes pagar, porque te ven mal un mes, porque estás muy apertado, y se te condenan. Y esta gente... pode andar tan ancha pola calle.
Eu son moi mal pensado, porque ao mediodía estaba mirando a televisión. desto de que había un montón de xente así a na entrada do sitio da iglesia, do recinto e tal, e andámonos da televisión por ali en busca de xente para entrevistar e tal. Entrevistan a un señor que a veces dices tú, pasa como eso dos fans que se pagan para que vayan a aplaudir ao cantante, sabes, que non o conocen de nada, pero como lle dan algo por ir ali a aplaudir e a gritar, pues van ali, poñense diante dele e digo, mira, cuánta xente gusta este home, ¿no? Pues sentí a mesma sensación, porque entrevistaron a un señor mayor e dice, sí, un día estaba pedindo ali unha plaza, creo que dixo unha plaza ou algo así, e veo ela e de 1 millón de pesetas. Te lo juro, tal cual como estoy contando fue lo que dijo el señor en la televisión. Y digo yo así, ¿eh? ¿Qué me está contando este señor? Hombre, a veces hay que tener cuidado para no pasarse en las alabanzas, porque claro, o mejor o señor pasouse en moitos cartos. O mejor eran 1000 pesetas aquella, el señor, claro.
Lo que pasa es que no somos unos descreídos, no somos unos cínicos, sí. Y no creemos
en señora, no, seamos claros. A nosotros, por donde vayamos, gustanos hacer amigos.
Nos estamos quedando...
Un amigo muy, muy leal en esta emisora, que fue el señor Botín.
Que paz descansa, Dios lo tenga en su gloria.
Exactamente, sí señor. Ahora tenemos gente de menos envergadura. Era un señor de un largo alcance.
Y ahora vamos a pasar a la Pantoja.
Nos estamos quedando sin cantantes en este
Dios
país.
Dios lo tenga en su gloria.
Estamos nos quedando sin cantantes en este país. ¿Qué será o próximo? ¿Meterán o da panorama?
Ah, porque...
¿Qué será o próximo? Que vaya... Estamos quedando sin cantantes.
Dedicabas a cantar porque hubo un hoxe que tiña un caso de corrupción. Eu pensé que era algo de urbanística ou algo de algún concello. Non sabía nin que era cantante.
Bueno, pois dado que temos así unha semana un pouco triste, imos con unha canción bonita que nos vai a servir para ir introduciendo tamén a entrevista que temos despois. Vamos a escoitar a Jimmy Cliff, un dos membros fundadores dos Wailers, de Bob Marley, e este Many Rivers to Cross, que é unha canción que é unha canción triste, destas un pouco de funeral, ¿no? De que te fan chorar un pouco, como a música do anuncio da lotería.
Eu xa teño aquí o Clines. Of Dover.
Pois decíamos que vamos a escoitar unha entrevista que regábamos a semana pasada cun grupo brasileiro de reggae, unha das bandas que estuvo no Miño Reggae este ano, no festival alá por setembro en Goián, e a banda Nova Raíz, unha banda de Brasilia, e tuvemos o gusto de poder falar por Skype cun dos seus componentes, bueno, con dous, falaba máis Eric Marcos, pero tamén nos acompañou Ronnie Silveira, que son o teclista e o guitarrista da banda. Bueno, e nos van a falar un pouco da súa experiencia en Goián e dos seus proxectos de futuro. José, dalle cando queiras.
Estamos en Radio Mocidade, temos unha conferencia internacional hoxe, Tania, de entre outras moitas cousas do Festival Ataíña, convidou para falar con nós a unha xente nin máis ou menos do Brasil. Temos o gusto de contar o outro lado do teléfono con Eric Marcos. Que tal, Eric?
Olá, tudo bem, gente?
Todo ben por aquí.
Grazas a Deus.
Tania, estuveron no Festival Miño Reggae?
Sí, en setembro.
Ajá. Estuveron Eric Marcos do grupo Nova Raíz.
Isso.
E tamén lle acompaña Rodney, según teño entendido.
Isso, Rodney, o guitarrista do Nova Raíz. Tá aqui do meu lado.
Ti tocas?
Eu sou o tecladista, o Rodney é o guitarrista.
Ajá. Ok. E como foi esa experiencia de tocar en Galicia, de coñecer un pouco a zona do norte de Portugal e o sur de Galicia?
Olha, pra gente foi uma experiência inexplicável, na verdade foi assim, surreal pra gente, porque nós nos sentimos realmente em casa, até pela linguagem também, muito fácil pra gente poder entender e poder se comunicar facilmente. E as pessoas também, muito calorosas, todas, sem exceção de nenhuma, envolvida no festival, enfim, de toda a cidade, todos foram bem receptivos com a gente, foi uma coisa assim que a gente se sentiu muito bem e com vontade de voltar, né? Logo em breve, se Deus quiser, estamos aí de novo.
Era a primeira vez que Nova Raíz tocava fora de Brasil? Ou já tens experiência nisto das turnês internacionais?
Com o projeto Nova Raiz foi a primeira vez, mas a gente já teve outras, tocamos em outras bandas que já também já demos algumas voltas. Eu já tinha ido na Galícia, só que com outra banda daqui do Brasil, eu toquei em La Coruña.
Uh-huh.
E com a banda Nova Raiz, na época tinha outro nome, a gente tocou em um festival na Polônia, o Ostroda Reggae Festival, e tocamos também na Alemanha. Ah, sim.
Que sente un músico cando vende tan longe, que chega do Brasil e cruza o Atlántico para vir a Galiza, ou ir a Polonia, ou ir a Australia, e mira que toda a xente vibra, gosta da súa música e transmite esa mensaxe universal?
Isso pra gente é uma coisa muito... como é que se diz? É muito significante pra gente, é gratificante, é o que nos motiva a continuar transmitindo essa mensagem, né? Que é isso que é o propósito da música. A linguagem, ela é universal. Eu acho que a música, ela tem esse poder de ser universal, mesmo sendo em polonês, mesmo sendo em alemão, em italiano, em galego, enfim, não importa a língua. Eu acho que a mensagem musical, ela é mundial, ela é universal, né? Então, eu acho que você sente a música, sem entender a letra, você já sente ela dentro de você. Essa é a mensagem real da música, né? Eu acho que pra gente é o que nos motiva, é isso, é você poder transmitir a tua mensagem e a pessoa que, mesmo que não esteja entendendo a tua letra, o teu idioma, ela sente a mensagem que você está transmitindo. E isso pra gente é muito gratificante. É o que nos motiva estar continuando e fazendo esse trabalho que pra gente é o que a gente vive, é o que a gente respira, né? Que é música.
O reggae, de todas formas, não é só música, é uma filosofia de vida, não é?
Justamente. O reggae não é englobado em música, é uma vivência, é uma filosofia, é uma ideologia. O reggae, ele engloba muitas coisas, ele vem de versos, ele vem de formas, de... Enfim, é muita coisa que envolve o reggae, né? Não é apenas a música.
O reggae nasceu em... Desculpa a minha ignorância. O reggae nasceu em Jamaica, veio de África. Como se formou esse estilo musical?
O reggae nasceu mesmo, original, na Jamaica, né? Com o início de... Eu acho que, se eu não me engano, eu também sou meio leigo, assim, na verdade, pra falar.
Tá igual, paramos igual.
Ele nasceu ali entre os anos 50, na Jamaica. Veio do Rocksteady. Nasceu dessa época do Rocksteady, do Ska. E aí veio essa forma diferente de se fazer a música, que é o reggae, né? Então, já existiam outros músicos na época, mas quem se destacou muito bem, assim, que, tipo, não tem como negar, é o Bob Marley, que foi o que...
É uma ícone mundial.
É, divulgou mundialmente essa mensagem, né? E hoje... Graças a Deus, assim, não ficou preso só na Jamaica. Hoje a gente tem reggae na América do Norte, na América do Sul, na América Central, no Caribe, tem na Europa, tem na África, tem na Ásia, na Oceania. Virou mundial, a mensagem expandiu mesmo para todos os cantos do mundo, né?
Só falta na Antártida, então. Os pinguinos ainda não sabem de reggae.
Mas lá eu acho que já até escutaram.
E que proxectos hai en Brasilia para a nova semente agora mesmiño? A nova raíz, perdón. Que proxectos tedes aí?
Para a gente agora, para 2015, o que você perguntou, o que a gente está preparando por aqui?
Sí, que ten? Concertos, fer discos, seguir a tocar? Que ten preparado a nova raíz? Que vai facer?
A princípio a gente está trabalhando músicas novas, já para entrar no estúdio, já com um novo CD para ser lançado em 2015, agora no próximo ano. A gente vai lançar um CD ao vivo com a captação que foi pega no festival do Minho, agora desse ano, em setembro. Então, para 2015, o que a gente está preparando são algumas canções novas, talvez a gente possa lançar até janeiro, se der certo. E concertos aqui... aqui no Brasil, o reggae não tá muito em alta, assim, não tá num momento muito bom. Mas a gente vai tocar agora, dia 20 de novembro, aqui mesmo na cidade, em Brasília. E, a princípio, o que temos em vista é isso. E também tem a virada do ano, que é no Réveillon, na Chapada dos Veadeiros,
uma festa grande para fim de ano.
É uma festa grande do fim de ano, e é bem numa região onde todo o pessoal do Brasil vai lá, porque é uma reserva florestal, assim, com muitas e muitas cachoeiras mesmo, tipo, é um parque ecológico que o mundo inteiro vem conhecer, é bem próximo daqui de Brasília. O que a gente tem visto até agora é agora, dia 20 de novembro, é tocar aqui em Brasília, e no Réveillon é tocar em Alto Paraíso, que é lá na Chapada dos Veadeiros.
Ok, pues non sei se Tania quere facervos alguna cuestión máis.
Se están preparados para febreiro.
Tania,
e que fale Rodney un pouquinho, que se lle escoite.
Tania?
Hola, están despreparados para febreiro ou que?
Como?
Están despreparados para febreiro.
Estamos aqui nos preparativos aqui. Um corre doido aqui, se der tudo certo, em fevereiro a gente vai estar aí.
Eu não posso crer que um brasileiro vai deixar o carnaval de lá para vir viver o carnaval na Galiza. Não tenho nada claro isso.
Isso porque não estou, porque o Tainha, Tainha.
Pois é, né? Responsa, né? Carnaval daqui a gente não
já está aburrido. Já estão desaburridos, não?
É o quê?
Já estão desaburridos do carnaval de aí.
Já está enjoado de carnaval o ano inteiro, desde...
Que cambiem o carnaval pelo licor café, que é mais rico.
Exatamente. Carnaval aqui é o ano inteiro, sabe como é que é, né, o Brasil? Bom demais.
Não é só em fevereiro, não.
Que é carnaval o ano inteiro também.
Quanta gente está em Nova Raiz? Quantos músicos há na banda?
São quatro. Baixista, vocalista, o baixista canta, teclado, guitarra e batera.
Fazedes covers, fazedes versões de clássicos do reggae ou tocades composições vossas?
composições próprias, a gente valoriza mais as composições próprias, né? Mas a gente também valoriza os covers, né? A gente toca Bunny Spear, Steel Pulse, os reggae que influenciou a banda, né? Desde o começo.
E de hoje também o Jacuri, né?
Jacuri também. Várias influências internacionais.
Que três artistas já recomendarias? Quem são o top de Nova Raiz?
Ó, pra gente, sim, quem pra... o top mesmo é o Bob Marley, como o rei mesmo, né? Uma grande influência nossa. Uhum. Bob Marley a gente gosta muito. É, Bunny Spear, também um grande artista, canta demais, um grande compositor. E da atualidade, pra gente, assim, a gente valoriza muito, é o Jacuri.
São jamaicanos os três?
Todos eles jamaicanos.
Ok, pois non sei se Tania quere saudarvos, foi un auténtico placer falar con vos.
Bueno, gracias rapaces por todo, vémonos prontiño. Un bico para Marcelo e Bruno, que non están hoxe, pero están presentes sempre.
Tania, ten un sorriso, falar con vos, increíble. Ten unha cara de que veñan pronto pa aquí.
Claro que sí.
Se a gente pudesse, a gente já tava aí, Tânia. Tô doido pra voltar.
Sei não.
A próxima...
Escoita!
Escoita!
A próxima facémola con cámara, então, xa, pra que haya menos morriña.
Sí.
Un saúdo e moitas gracias. Parece moi interesante a entrevista.
Sí, sempre... Nunca deixe indiferente escoitar a xente así falando brasileiro, que é un idioma moi atractivo.
Non fala moito morusinha.
Sí. Bueno, a verdade que, bueno, o mundo do reggae dá moito para falar. A verdade que esta conversa daría para moito máis longo.
Bueno, pois imos cas novas curiosas, que curiosidade.
Xa se te pegou o brasileiro.
Sí, se me puxo Rajoy aí, se me saliu un Rajoy. O Rajoy que todos levamos dentro.
Ahí está.
La niña de Rajoy. Empezamos entonces con las nuevas curiosas.
Unas pequeñas noticias
curiosas.
Curiosas.
Pues sí. Vimos de falar con un grupo de Brasil, ahora vamos a falar de un auténtico héroe americano. Un hombre que se llama Peter McKenzie, un auténtico vaqueiro, un auténtico cowboy, que tiene 69 años, eleva casi 50, sin utilizar zapatos. No shoes, amigos, no shoes. Y es que Peter, cuando se fichó hippie allí por los años 60, dijo: no quiero nada que me apreten los pies. E ali recorreu a Ruta 66 descalço. Correu polo deserto descalço. Pola neve, pola rea. Peter McKenzie leva os pés libres. Pena de quen teña que aturalos.
Esta noticia está patrocinada por Larsa. Polo do queso, pillachelo, non? Bueno, vamos a ver. Outra... Non había descaído. Bueno, vamos a ver. Temos unha de chinos. No, japonés. Que lío me fago cos chinos e japoneses. A verdade é que...
Se confunden todos.
Sí, A ver, eu digo, a ver, pos aí unha manifestación, mezclas chinos con japoneses, tú sabes cales son? Que son unhas
sí, amarillos que outros, ¿sabes? ¿Sí? Chinos, japonés.
Os chinos abren máis os ollos?
Claro.
Ostras, pois non sei que me pillaste fora de... Non sabía.
Fálanos un pouco aí, chino, Marcos.
Bueno, pois parece ser que hai un japonés de 18 anos, o rapaz, que conseguiu un récord Guinness de velocidad nos 100 metros lisos, pero diredes vos, bueno,
que tempo fixo antes de nada?
15,86 segundos.
Hombre, pois iso moito récord non é, eu creo que Usain Bolt.
Claro, pero a
cuestión é que este señor 9 segundos e medio.
A cuestión é que este señor fixo este récord pero a 4 patas.
A 4 patas.
Sí.
pero eso non ten mérito.
Bueno, non sei, non sei se eu perseguía algún negro en bolas ou algo, pero o o 15 segundos, 4 patas, 3 metros está moi ben, eu non sería capaz de facer.
Oh, pues, eu fago con 4 ocas en vez de con 4 patas.
Bueno, o rapaz declarou que
auténtico récord mundial.
Que costou moito encontrar parques nos que pudera nos que pudera acudir intentan entrar abordarnos dentro do Hola, buenas.
Bueno, céntrate, xa que
sí. Un grupo de 750 estudiantes da de Baraki no centro estableceron un novo récord, o maior número de avións de papel. Ah, esta é outra noticia. É que me despistou o colega que quería entrar pola porta así a Estaba preguntándome que carajo tiñe que ver os avións co tipo a catro patas, macho, de verdad.
Era como que había fallo, tío.
Eu estaba lendo, sabes que? Pasoume como do muro de Berlín, o tío este que estaba lendo a noticia, deronlle...
No, ah, sí, 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 sí.
Sabedes, non? Que o día anterior a tirar o muro de Berlín, a un señor que era, en teoría, o que tiña que falar do lado da Alemania comunista, deronlle o papel feito, e depois o salera non sabía ni o que dicía, cando se deu conta acaba de dicir que todo mundo podía viaxar dunha Alemania pa outra. Pois a mí pasou unha cousa parecida. Bueno, pues o rapaz parece ser que nada, 15 segundos de nada, 4 patas, tío monumento, tío un fenómeno.
Temos o nome do
nome,
artista.
O nome do artista, sí, o que pasa que en chino, xa
que chido. Diga Marcos Asaleiro, entón.
Wanchu, no, chu, chu.
No, non é chino, é japonés. Ah. Non é tan difícil, chámase Tamakoshi.
Tamakoshi.
Sí. Bueno, tampouco se esmeraron moitos pais, hai que decir que a cantidad de nombres raros chinos que hay, o, perdón, japonés, dalle, que a mí é que se me vai. Ah, mira, ahora vuelvo a decir o dos avións, que dice que 750 estudiantes japoneses, claro, establecieron un nuevo récord que mayor número de aviones de papel feitos en 5 minutos, 4.880. 750 estudiantes fixeron en 5 minutos 4.880 aviones.
E que estudiaba esa xente? Porque non estudiaba moito, ¿eh?
La forma de largarse, digo, porque no lo tengo. Oye, hay que a cómo sale a 2 3 4 a 5 a 6 por 7 40 a 6 aviones cada uno. Jo, en 5 minutos, esto, mierda de récord, perdón.
Bueno, pues para estudiarnos o guión, para facelo tamén como hasta agora, imos a facer un interludio musical damándonos amigo José Fernández.
Un interludio non. Vamos a facer, xa que estamos en noviembre chuvioso, un diluvio musical e seguimos con November Rain de Guns N' Roses.
Que bonito, que ben o meteu,
E tiramos, metín así aí.
Como se nota que é un profesional,
A la veña, veña, música dentro. Thank you.
Pues que nos perdone Slash, que nos perdone Axl Rose, que nos perdone los Guns N' Roses, pero xa se nos facía un pouco larga a misión de hoxe e temos que ir seguindo con a nosa sección habitual, en este caso as recomendacións para fin de semana.
Pues comenzamos dando una noticia importante que vaya a suceder en esta zona, que o Mecalia Atlético Guardés xogará este fin de semana pois a eliminatoria da Recopa Europea, donde xogará xunto cun equipo de Noruega e xogarán tanto o sábado como domingo ás 19 e 18 horas respectivamente. O seu adestrador fixou unhas declaracións que polo menos aquí pretenden plantarlle un pouquiño de cara e se pode por ya eliminatoria un pouco difícil. Recordamos que o presupuesto pois hai bastante diferencia, quero recordar que xa nos anteriores anos pois o Mecalia tiña, se non me equivoco yo, o presupuesto máis baixo. E pois é de relevar que estén aí arriba, non? E tamén facían as declaracións pois que xogadores da Mecalia pois están indo ás eleccións.
Pois o domingo 23 andades por Tui, podedes achegarvos a participar na andaina organizada por Pelos Abuesos, que con fondo un pouco reivindicativo da mellora da vida dos cans, pois organiza para os seus simpatizantes, amigos ou aqueles que queren pasar unha bonita mañan de domingo. Non sei que tempo dan, sabedes vos que...
Chuva.
Chove? Bueno, pois xa verán. De momento, eso, podedes achegarvos ao Monte Aloia, que chova ou non chova, sempre un pase bonito.
Queremos desde aquí pois dar a nosa boa, o, creo que o noso pois artista máis internacional, xa que levou as pegatinas de Radio Mocidade pois na súa piragua, non? Pois hoxe tiña unha recepción na Xunta de Galicia donde pois vanlle dar un recoñecemento a todos os medallistas do ano 2014.
Non o dixo, pero se refería a Rubén Millán. Tan reconocido que, bueno, si damos o nombre igual, a xente sabe de quen estamos a falar. Pode ser?
Pode ser.
Pois sí, Rubén Millán, entón. Seguindo un pouco ca temporada, mañán, se vos achegades ao Fuscallo, hai unha salida micolóxica para recoñecer as especies de setas que hai no noso monte e evitar funestas equivocacións. No Fuscallo, saída micolóxica.
Pois estamos xa en días de a violencia de xénero e unha das iniciativas que vai a suceder en Tui é que pois este luns, pois a partir das 4:30 da tarde no Salón de Plenos, pois vai haber mesas donde se debaterán sobre este tema, vai haber pois conferencias e tamén aquí en Tomiño pois xa vemos que vin hoxe unhas fotos donde están pintando frases sobre este tema nos pasos de cebra, non? Para reivindicar un pouco os días de os días de violencia de xénero, non? Que non debería ser un día só, senón penso que debería ser todo o ano.
E o vindeiro 23, que se non me equivoco, é o domingo, terá lugar un concurso internacional de pesca na Guarda, organizado pola Asociación Guardesa Buxeiro. Podes achegar a inscribirse na Cafetería El Pescador e na Náutica Nemo, Capitán Nemo, en Panxón. Será iso das... Tenía que mirar los horarios porque se me acaba de ir. Comenzará a 8 de la mañana. Y ahí da igual que chova que no chova, porque total, a ver, a mar vas a mollar igual.
Pois seguimos con recomendacións e só esta miña nos pasa un aviso, non? Que mañán van ir a carregar a recoller kibis e precisan voluntarios. Xa sabéis, se queréis vir a botar un cable, pois pasáis por Carregal, nas fingas dos kibis e ali estarán recollendo. Esperemos que non chova, porque se choven o teñen que aplazar.
E é unha cousa que non ten aprazamento porque será cuberto e ten que ser no seu día, son os múltiples concertos que hai en honor da festividade de Santa Cecilia. Hai concertos en Goián, no centro goianés, hai concertos na Guarda. O sea que si tedes a prensa a man, non vos esquezades de botar un ollo a xenda, porque seguro que no voso barrio, na vosa cidade, na nosa parroquia tedes algún concerto de homenaxe a Santa Cecilia. E xa entroncando un poquinho con iso, hoxe está en Tui un dos actores máis conocidos da Televisión de Galicia, que está con monólogo, non é así, Marcos?
Si, sí, que hai dime o nombre que non me lembro.
José Antonio Touriñán.
Xusto, máis coñecido, que sale na TVG con Carmucha, Nucha. Está incluso, tuveron aquí un ano en Tomiño na festa do Kiwi. E penso que é un dos artistas, pois, que te vai facer reír un pouco, non? Era o que destacaba él esta mañá, pois que as cousas do directo son cousas do directo, que tanto si a xente lle gusta, non lle gusta, ou pode sonar un teléfono, ou pode dar máis xogo. Pois, como non todo vai ser festa, e vai haber actividades deportivas, creo que algo así como un ciclocross. Pois mañena a instalación da Carballa, o carón do instituto, donde estarán pois todos os escolares do Baixo Miño. Entre eles, pois esperan máis de 400 participantes divididos por categorías, non? E o importante disto son as convivencias dos nenos, e o importante son que os nenos disfruten. Recordamos, empezan ás 10:30 e rematarán sobre a 1:30. E xa para ir acabando, vamos recordar os partidos deste fin de semana. Todos somos 4:15, temos Tomiño Tide, Riba del Ouro Xinzo, Salvador Tebra, Goián Sanguiñeda e Alpinista Ollense. Todo ás 4:15 da tarde. Algúnha máis recomendación por aí, Josu?
Pois nada, que remata a Semana Cultural de Pedornes. Mañán a partir das 5 da tarde, bailes tradicionais, teatro, coa asociación O Mellor de Cada Casa, que representará a obra Se Suspende a la Sesión, e un magosto, destes que hai moitos, 31º magosto, con castañas asadas, viño tinto e refrescos gratis. Tamén haberá bocadillos a precios populares e a música a cargo do grupo Fama.
Pois eu dou vos unha recomendación, e de indo, porque as castañas están acabando. E non.
E aparte, se son de gratis, por mello que
mello. Se van acabando as castañas e hai que aproveitar.
E así. Bueno,
perdón, Josu, perdón.
No, que non sei se tiñas
o mal. O que se está acabando é o programa. E vamos co último tema musical da noite, e traemos ni máis ni menos que Pájaros de Barro, de Manolo García. Creo que é un dos temas pois máis representativo da balada español.
Acaba de sacar disco novo, está para sacar disco novo Manolo García, o que fora cantante del Último de la Fila.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más, siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa, ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos, hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Pois son as 9:30 da noite e vamos despedindo a misión por hoxe, porque xa vai sendo hora de ir pon a casa. Graciños, José Fernández.
A vos, estaba ahora no momento bostezo.
Igual, estamos, nos estamos no momento vago.
Cosas do directo.
Sí. Porque toca despedida, entón estamos tristes. Estamos tristes.
Oh.
Temos que ir para a nosa casa, que a nosa xente.
A xente, non, a xente son eu, a xente. Você non sabe o brasileiro, a xente.
Eu non falo idioma, a nosa xente.
Non é a nosa xente, a xente é un mesmo.
A xente é a malta, a galera. Estas coisas de falar brasileiro. Pois nada, graciñas a todos, gracias Marcos Besada.
Bueno, un saludiño para todos e para todas. Hasta o fin de semana que ven.
Gracias Marcos Casaleiro.
Bueno, a mí dicirme que teño que marchar. Marchamos, pero amenazo con volver o próximo viernes, ¿eh?
Bueno, de momento amenazamos con salir mañana no periódico. Xa sabedes, non mercades faro, digo.
E non persigades a folclore.
como paseo folclórico.
Claro, que vamos a quedar sin cantantes, eso dicen antes.
Estamos nos de cantamañanas. Graciñas y hasta semana que ven.
Adur.
Chao.